Teine päev, esmaspäev, 18. juuli. Olen üleval poole viiest. Kell 6 on Jumala teenistus. Lähen oma ainsa kaasa võetud seelikuga kirikusse, suur õhuke sall pähe ja kaela seotud, madalad kingad jalas. Nii pea kui uksest väljun, väljub vastasmajast ka isa Herman. Kummardun kergelt ja üritan temast maha jääda. Isa Herman on tõeline õigeusu vaimulik, nahas säärikud ja puha. Jõuame kirikuni. Isa Herman läheb sisse ühest küljeuksest, millest mina siseneda ei saa, sest teatavasti läheb ta altarisse. Tean, kus on kiriku peauks, kuid seda ringi ma ei jõua vist enam teha. Aeg on juba täis ja ma sisenen ühest uksest, mis on lahti. See viib kiriku eesruumi, mille aknad on maast laeni, milles on näha kaunis aed, meenetepood ja küünlatehas. Kuigi lähetatud juhendis on selgelt kirjas, et kaasas peab olema peale tööriiete üks seelik, mis ei pea olema pikk ja huivi, mis on otseses tõlkes sall, siis peaks justkui kõik korras olema. Kuid seelik, mis katab põlved käies, ei kata neid istudes ja ma tunnen end kuigi viimases reas ja teiste taga ebamugavalt. Minu lähedal on üks mõnusalt riides daam, kel on puhpükste peal pikk tuunika ja peas kauni pitsiga ääristatud rätik. Igumenja tuleb jumalateenistuse ajal tema juurde ja palub tal laulma tulla. Naine on selle üle väga uhke, reipalt ja sirge seljaga ühineb ta kahe lauljaga. Igumenja laulab ka. Issand, neljahäärne laul lihtsal hommikusel jumalateenistusel. Teenistus on ilus, kestab üle tunni ja minagi lähen suudlen risti, sest äidi Johanna ajab ka viimased read tagajalgadele. Õde Johanna tegeleb jumalateenistuse ajal muuhulgas küünalde ümberpaigutamisega püha Panteleimoni juurest Jeruusalema jumalema ikooni ette ja tagasi. Püha Panteleimon on teatavasti tervisehoidja ja parandaja, arst kolmandast sajandist, kes ravis inimesi tasuta. Ükski heategu ei jää ju karistamata, kolleegide kadedus võttis võimust ja nii lõpetas püha Panteleimon kurvalt, märtrina. Tema ikooni tunneb kohe ära, kuna ta on habemeta lokis peaga noormees, kelle käes on karbike ravimitega. Õde Johanna on pereinimene, kuid kes laste suureks saades soovis tulla kloostrisse. Ta on kena näoga 50-60 vahel olev malbe naine, kuid kindla sõna ja teadmisega. Tema vastutada on talguliste tööd ja elud. Hommikusöök on 7.30 ja ma pean ütlema, et minu haistmismeel on selgelt Luteri usku, sest viirukilõhn jumalateenistuse ajal ei mõju mu tühjale kõhule sugugi hästi. Hommikusöök koosneb alati mustast ja valgest leivast, kahte sorti juustust ning kahte sorti kohvist, nii filtri kui kannukohvist. Vahel on juustule lisaks ka oma keedetud õunamoos, mis on jumalikult hea. Aga seda ei saa tihti, sest me klõbistame lusikaga moositoosis ikka hoolega. Ja veel on laual igal söögikorral roheline ja seda on palju. Kahte sorti salatit, pruunika varjundiga salat on eriti hea. Neid kunagi ei lõigata ega hakita, välja arvatud ühe õliga salati tarvis lõunasöögil. Peale salati on veel kähar peterselli, tilli ja lehtkapsast, mis on nagu salat, kuid oma toiteväärtuselt salatist kordi üle. Töid jagab peale hommikusööki häidi Mikaela, kes meid kloostrisse tõi. Ma ei oska tema vanust öelda, pakuksin ilmselt palju vähem, aga kui näen teda hiljem trepist tõusmas, siis jagan ära, et ta on vanem kui arvan. Meile jagatakse nädalakava ka prindituna, kus on päevade kaupa ilusti kirjas, mis toimub igapäev kirikus, millise pühaku või märtri aastapäev on, milline jumalateenistuse kord ja nii edasi. Õde Mikaelal on kaasas 2 3-nurksed pearätikut. Ta annab need mulle, sest mu ainus pikk sall ei ole kindlasti mugav. Kloostris kehtib kuulekusreegel. See tähendab oma tahte kõrvale jätmist. Hommikul antakse sulle töö, mis kestab 8-4 ja siis seda tööd sa teedki. Kui töö on varem valmis, lähed ütled ja saad uue töö. On ka pikemaid tööpäevi, näiteks kohvikus, mis sulgeb uksed küll kell 6, kuid koristamisega läheb 8. Mina saan aiatöö. Olen väga rahul. Elena minu kõrval ohkab kergendatult. Tema koorib nimelt kartuleid. Muidugi olen mitte just meeldivalt üllatunud, et ei saa kasutada natukenegi jalgadele õhku andvaid pükse, kuid kuulekus Miina. Äidi Ksenia on minu tööde juhataja. Ta on umbes 35-aastane, terase näo ja mõnusa huumoriga õde. Tema on ka ainus, kelle nunnaloor on valge, sest mustaga väljas töötada oleks sellise kuumusega suisa ohtlik. Näovaal, mille loor katmata jätab, on mõnusalt päikes saanud. Ta näitab mulle suures kivilaudas, kus veel 10 aastat tagasi oli lammaste kodu, erinevaid tööriistu, kus on kõplad rohimiseks, kus ämbrid, kus kindad, kust saab käru ja kuhu viia umbrohi. Esimesena siis vesikressi peenar. Muld on kerge ja umbrohi irdub samuti kergelt, kuid kõrvitsatega pole sugugi nii lihtne. Muld on kinni tambitud ja eelmine talguline on umbrohu ära viimise asemel selle peenra vahel mullaga üle visanud ja kinni tampinud. Ma ei pea silmas, et umbrohi visatakse vahel peenra vahele, et oleks parem rohida ja vähem mullast trampimist, kuid sellele ei visata kunagi mulda ja riisutakse hiljem alati ära. Õnneks ei ole eelmist talgulist enam kohal, muidu ta kuuleks, kuidas Luuka sõlut tegi. Tuleb meelde, kuidas isa aiast rasket umbrohtu kõrvaldas, ikka hargiga kaevates. Toon laudahoonest hargi ja hakkan tööle. Kohutavalt palav on. Mõtlen, et küll vee vajadus sunnib pause tegema, aga janu ei ole. Tahan liiga palju teha, ei saa ju Eesti luterlasi häbisse jätta. 1,5 tundi kulub märkamatult. Elena tuleb köögipoolt, kell on vaevalt 9:30. Oh, kohutav, kui ma peaksin väljas tööd tegema, ilmselt minestaksin. Ma lähen nüüd pesen natuke pesu ja siis lähen puhkama. Mind ei saa ka traktoriga enam tööle. Elena lõkerdab oma paraadnaeru ja kakerdab öömaja poole. Kena, see on ilmselt see Soome sisu. Elenal on huvitav kõnnak, selline pardijalgne, pea on ühele poole viltu ja kael tugevalt ette lükatud. Ta meenutab suurt uudishimulikku lindu, kes paterdab alati kohale, kui keegi kuskil liigutab ja plagistab hoolega nokka, pluss kõkk. Jätkan kaevamist ja umbrohu juurimist. Päike praeb lagi pähe. Õige usk on ikka üks õige usk. Rätikuta päikese käes olemist ei kujuta ettegi. Keha leemendab higist, juustest ma ei räägigi. Äidi Ksenia tuleb minu suunas, vaatab harki mu käes ja ütleb, paistab, et sa oled varemgi seda tööd teinud, aga sa pead tegema pause, Miina, mine nüüd ujuma. Lõpetan selle otsa veel ja siis lähen. Mine kohe, muidu sa ei jõua enne lõunasööki, higi vaja maha pesta ja hilineda ei tohi. Mulle ei jõua ikka veel kohale, et kui öeldakse, siis tee. Tahan ikka rohkem, olen tänulik, et saan toidu ja elamise, rääkimata jumalateenistustest, palvetest, raamatukogu kasutamisest. Tahan rohkem vastu anda. Lähen siis küünarnukkideni mullane talguliste majakese suunas ja mõtlen meie ainsa ühise WC ja kraanikausi peale sel hetkel ülima tänuga. See on küll koridoris ja seda kasutame mina, Elena ja Andrei, mees, kes selgub pole sugugi talguline. WC uks on suletud. Ootan natuke, kuid sealt kostavad mingid solgutamise hääled ja mind haarab kuri kahtlus. Küsin, Elena, kas sul läheb kaua, pissi häda on? Elena teeb ukse lahti, solgutab oma pesu meie ainsas kraanikausis ja ütleb, ma pesen pesu, kõkk. Kena, Elena, kus ma siis käsi pesen? No ma ei tea, mul ei lähe kaua, kõkk. No mul ei lähe ka enam kaua, kui ma kohe WC-sse ei saa. Ainus mulle teada olev teine WC meenub eilsest õhtust nunnade sauna kõrval peamajas. Kiirustan sinna, sest kloostris ei joosta. Välisuks viib kööki, äidi evangeelia teeb süüa. Küsin WC kasutamiseks luba. Kas teie oma on rikkis? Ei ole, aga Elena peseb pesu, ma nüüd lippan. Kui tagasi jõuan, käed küünannukideni jälle naha värvi, küsib evangeelia, et kas Elena ei saanud aru, et pesu ei pesta WC-s. Pestakse saunas või järve ääres, sellest ju räägiti. Samuti on see talguliste maja juhendis seina peal kirjas. Ütle talle palun, et ta ei tohi seda teha. Ja siis ütleb mulle usaldusliku moega. Ta on uus, alles harjumata. No mina olen ka uus, mõtlen, ja soovitan tal ikka ise öelda. Äide evangeelia nõustub, et nii on mõtekam. Lähen tuppa ja vahetan särgi, millel pole käiseid ja mida muidu ei tohi kanda. Ning võtan rätiku peast, sest lähen ju ujuma. Umbes 30 meetrit enne järve on valge kanister, millele on kirjutatud inglise keeles privaatne rand. See pannakse püsti vaid siis, kui keegi nunnadest ujub. Riputan riided mändide vahele tõmmatud nöörile ja vaatan järve suunas. Koskijärvi on suur, ümmargune, päikeses sillerdav ja kaljuse metsaga ümbritsetud. Astun redelilt mööda alla vette. On olnud kiire ja raske hommik. Sukeldun pruunika põhja suunas, lasen end pinnale kanda. Vesi embab kui siid, jahutades mu higist kleepuvad keha ja kangeks kippuvad selga. Vaatan kuldsete kiirte sillerdust veepinnal ja tean sel hetkel, et elu on talumatult ilus. Kolmas päev, teisipäev, 19. juuli. Magan nagu laps, ei tõuse Jumala teenistuseks. Mul on ses suhtes Jumalaga sotid selged, et ei midagi vägisi. Ja ka nunnad on seda meelt, et hommikustel Jumala teenistustel osaled vaid siis, kui jaksad tõusta. Lähen sööma, sest tean, et füüsilist tööd tehes kõhuga ei mängita. Meenutan pagavat kiitat, sul on õigus tööle ja mitte mingit õigust tööviljadele. Kuid selgub, et mul on õigus tööviljadele, sest õde Ksenia kiitis mu eilset tööd väga, soovitades siiski rohkem pause teha. Päike lagi peas, pikad püksid, T-särk, päikeseprillid, sokid, tennised. Õde Ksenia näitab parasjagu, mida võiks täna umbrohust puhastada, kui keegi varajane, ingliskeelne, meigitud ja soengustaam tuleb ja vaatab seistes meie tegemisi ning küsib lõpuks, kas ta tohib meid pildistada, et vormis, nii ütlebki, nunna pole ta varem pildistanud. Ilmselt saab Ksenia aru, mida öeldi, kuid ta on kaugemal ja ma kordan üle. Ksenia noogutab nõustumise märgiks, kuid töötab edasi. Taam seisab ja ootab. Ütlen Kseniale, et ilmselt oodatakse, et ta poseeriks ja mind ennastki ajab naerma. Ksenia ei tee väljagi ja me ei märka, kas pildistati või mitte, kuid taam eemaldub meist. Pörri tuleb õõtsuva kõnnakuga meie suunas. Pörri on võimas pruunikirju kass, koheva saba ja karvaga. Ta on mingist kummalisest tõust ja koletu suur. Hiljem saan teada, et norjalainen metsakissa. Pörri tuli kloostrisse ja jäi. Ta oli kohaliku talu kass, kuhu võeti koer ja Pörri solvus. Pörri hääl meenutab Brian Adamsi oma. Ta võtab hoolega sõna, ehk armastab rääkida. Kõige rohkem meeldib talle lamada äidi Varvara kõrval pikas kiiges valgel lambanahal, mis on peamaja katusääre all, kust äidi Varvara jälgib päeva tegemisi. Kõrvitsad on eilsest tapatöös šokis ja vajavad väga vett. Selged kõrged umbrohud annavad taimele tuge, aga nad võtavad ka palju jõudu, kuigi eriti suurtele taimedele on nad nagu ernekepid. Peenar on küll umbrohust puhas, kuid kõrvitsataimed on pillaballa. Ksenia lubab kasta, kuid palun, et ta hiljem õpetaks mindki, et ei peaks alati küsima, mida ja millal, saan kohe kasta, kui näen, et on kuiv. Olen näinud ümaraid pöörlevaid pihusteid, kuid see pihusti on vahva. Rivi väikesi purskaeve, mida tuleb reguleerida, ja siis ta pöörab kahele poole ja üle pea kah. Igal hommikul alustab Ksenia kasvuhoonete uste ja katuseakende avamisega, taimede kastmise, rohimise ja lõikamisega. Kuna mina müttan köögiviljamaal, saab Ksenia rahus kasvuhoonetes toimetada. Kõik aiaga seonduv, puude, põõsaste, köögiviljaaia, ürdiaia, kasvuhoonete, lõpuks lillepeenarde, hekkide ja väikese einamaaga, on Ksenia töö. Kui päev jõuab esimese ujumiseni, tuleb Ksenia kasvuhoonete juurest ja lehvitab juba kaugelt. Kui temani jõuan, näitab ta särades. Näe Miina esimesed punased tomatid. Ongi ja kui suured veel. Saame neid koos sibula ja õliga lõuna ajal süüa. Lõunasöögid on rikkalikud, keedetud kartulid ja riis, kindlasti ka ahjuvorm, kus on kartulid sees. Põhiliselt kala, vahel ka liha või omlett, millele on lisatud kala. Vähemalt kahte sorti salatit ja kahte sorti kastet, üks jogurtiga, teine keedetud. Siis veel köögiviljavorm bataatidest, naeritest, peetidest, suvikõrvitsast ja palju-palju rohelist. Siis veel oliive, päikese kuivatatud tomateid ja värskeid vürtse.